bara darbe jechuun 2016 keessa walabummaan pireesii addunyaa irratti waggootii darban 13 keessatti mul'ate haalan beekneen gabbuusa jaarmeyaa as yuunaayitid isteetsi keessatti maaxxeeffate kan waa'ee mirga dhala namaa ibsee jira. Jaarmeyaan Global Publication for Freedom House jedhamuuf daayireektara gameetti kata'an Jennifer Dunham BOA waliin gaaffiif deebii gaggeessan qabu soraadhees.
Freedom House dhaaba mirga gaazexeessotaatiif falmu kan mootummaan Ameerikaa waliin qarqaru barum baraan rakkoolee gaazexeessota ergeetti jedhee irratti gabaas baasa. Mirgi gaazexeessota maal fakkaataa jedhellee dubbata. Baran 1995 qorate. Dhaabi kun ardallee akkuma barum baraan gabaas baasu Jennifer Dunham Freedom House'tti daayireektarii olaantu. Akka jecha isiitti biyyitti cufti sila mirgi namaatii fi pireesii addunyaallee eeguu fi seera baafatanii ittiin buluutti jiranii seera kan hin fudhannaa jedhanillee taatullee yoo hedduu waan jedhan sun hin guutamu. Freedom House ardi cufa tokko tokkoon qoraateetiin tamitti irra tolchanii jedheetiin dubbata gabaas gargaraa baasallee. Akkuma kanaan akka jecha Jeeniferitti Afrikaan akka durii kaane akka malee duub jirti jechuu hin danda'an. Akka ardiitti Eurasia Afrikaa gama kaabaatii fi jidduu gala bahaafaatti mirga gaazexeessotaa akka malee gad dhiibee rakkoo keessa buuse. Afrikaa keessallee biyyooti ammallee rakkoo qabaniin hin jiran Ugaandaa fa'a. Gama Itoophiyaati immoo.
The East African countries, Ethiopia is a prime example where a bad situation got worse last year because of the state of emergency and the protests. I think that codified what's already going on in practice.
Keessuma gaanfa Afrikaa keessa Itoophiyaan fakkeenya ishee ijoodha. Haalli biyyattii waggaa darbe hedduu hammaate. Kana dura gochi raawwatamaa ture labsii yeroo hatattamaaf sochiiwwan mormiitti aansuudhaan waan itti fufe natti fakkaata. Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessattis kan nuti argine kana. Gaazexeessonni hedduun biyyaa baqataniiru.
Tamaalillee Freedom House Itoophiyaatti akka gaazexeessooti yaa'anii hojii hojjetan hin dhoowwitii jedhan fakkeenyaaf Agayyee Dabarti keessa akka gabaas kanaatti gaazexeessota dhaaba oduu Ameerikaa PBS 2 fi miilooti isaanii 3 isaanii Shaashmannee fi naannoo sunitti lafboonii tammaatti dhaqanii oduu dabarsaa bahanii qabanii Finfinnee raranii achi socho'uu dhowwan. Gaazexeessota waan hiriira mormii gabaasanillee haalootti bahanii jedhu itti gaafatamtuun tunin. Afrikaan gamii dhiyaatti jechaa Jeeniferitti ammaantan akka durii kaan waan waraana keessa hin jirree fi gara mirga gaazexeessotaa eeguutiin mirga xiqqoo wayyaa deemuu jirti. Biyyootii hedduun yoo filannoon geettu dhiba kana fidanii jettu fakkeenyaaf paartileen dorgomaan cuftinuyyuu walqixxee miidiyaatti fayyadamuu dhabuu fi rakkoolee akkana kanaan mumul'ata. Fakkeenyaaf waan dhiyoomu mul'achuu jira keessa akka jechi daayireektarii olaantuu Freedom House'tti bulchootaa fi deeggartoota isaanii gaazexeessotaatti dheekkamu arrabsuu fi miidhuufaatti mumul'ata. Fakkeenyaaf biyyoota firii yookaan immoo biyyi bilisaa jedhan akka Poolaand faan, Serbiyaa faan, Yuunaayitid Isteetsi faan, Filippiins, Afrikaa kibbaa, Ispeen, Kooriyaa kibbaa, Deenmaark, Cheek, Hangaarii, Biraaziil faani biyya uffuftuyyuu silaa walaaluu jedhanitti rakkoo uumuu jiraa jedhe kamsiif pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gaafa filatame itti jiruu fi dhiyoo tanallee bulchootii dubbiin jajjabduun inni itti deemuu jiru mirgi gaazexeessitaati laaffistii jedhu.
For a free press around the world, we'll see him doing that and they will say, oh, it's okay for us to treat journalists that way or to arrest journalists.
Akka jedhu bulchooti abbootii irree mirgi pireesii irratti Ameerikaan sila akka fakkeenya dansaatti ilaalu malan amma immoo eegi Ameerikaan akkana mirgi gaazexeessitoota gad qabdeenullee wanti nu dhowwu maali hidhuu fi watolchuullee hin dandeenya namni nu gaafate hin jiru jedhanii jedhu Freedom House akka biyyattii cufti akkuma itti amantee itti fudhatte kaanitti mirgi gaazexeessitoota eegduuf gaafate.